Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor pro vás i dnes otevírá bránu světa vědy,
abyste se s námi mohli zaposlouchat do objevů, novinek i zajímavostí.
Nastražte uši, začínáme.
Nerušený poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Dokážou si kočky záměrně vyvolat euforii?
Objev neutronu.
Jak vznikají mutace koronaviru?
Proč se někteří ptáci vracejí už v únoru?
Kolik má člověk chutí?
Začínáme, teď byste měl ten mobil.
Já ho schovám za chvilku. Teď se podívejte na tohle video.
Co to bývá dějí? To je úplný amok. Tahle kočka se válí po zemi a tahle trhá to zelené.
No, skoro to vypadá, že se zbláznili, vidíte.
No, a nebo jim dal někdo něco do žrádla.
Ne, ne, jde o tu rostlinu. Její tajemství nám odhalí biolog profesor Jaroslav Petr.
Chovatelé koček vědí, že kočka miluje rostlinu, která se jmenuje šanta kočičí. Ta kočka, když se té šantě dostane, tak se nejdřív otírá tvářemi a hlavou a krkem a dostane se do euforického stavu, vyválí se v té šantě a ta euforie tady trvá, dejme tomu, 10 minut a hodinu se z toho ta kočka zpamatovává, musí si odpočinout, polehává potom a odpočívá.
Takže je v podstatě zdrogovaná.
Ví se, že tenhle ten ošal kočičí má na svědomí látka, která se jmenuje nepetolakton. To je látka, která je obsažená v té rostlině a prostě kočky milují pach téhle té látky. A říká se, evoluční biologové vždycky mají pro všechno takové elegantní, rozumné vysvětlení, jak to má ta příroda dobře zařízené. A tam se říká, že ta rostlina naláká kočku na tu vůni a když se kočka vyválí v té šantě, tak na sebe nachytá semena té šanty a roznáší je potom, kady chodí, tady je potom trousí. Ten nepetolakton, že by měl připomínat té kočce vůni, kterou kočky si vyměňují při námluvách.
Čili něco jako feromon?
Zdálo by se, ale přišel nový výzkum.
Teď do toho vnesli trochu více světla japonští vědci, kteří zkoumali japonské kočky a ty japonské kočky a čínské kočky tak mají slabost pro rostlinu, která se jmenuje Actinidie stříbrná. Když se jí říká minikivy, protože ona je příbuzná Actinidie čínské a to je rostlina, z které to ovoce kivy, které my máme v obchodech, tak to se tam urodí. Takže tahle ta Actinidie stříbrná rodí takové malinkaté kivy. Ale obsahuje zase spoustu aromatických látek a ty kočky mají pro tuhle tu Actinidii stejnou slabost jako naše kočky pro šantu.
Dvě rostliny se stejnými účinky?
Japonští vědci to zkontrolovali.
Zjistili, že to je nepetalaktol, což je látka, která je tomu nepetalaktonu velmi příbuzná. Liší se vlastně jenom tím, že má jeden atom vodíku navíc. A tahle ta látka, to je to, co ty japonské a čínské kočky k tomu láká. Ale ti vědci šli dál a zjistili, co teda vyvolává tu euforii. To je zajímavé, to jsou endorfíny. Endorfíny jsou látky, které se savcům, včetně člověka, vytvářejí v mozku. A jsou to látky, které nám navozují příjemné pocity, když třeba si jdete zaběhat a přiběhnete. Tak se říká, že z tréninku je nejkrásnější sprcha, že jo, po té fyzické námaze máme takový příjemný pocit. To je účinek těch endorfínů. nebo když si dáme něco dobrého, čokoláda třeba je výborná na tohleto uvolnění endorfínu. Zároveň ty endorfíny, protože mají podobný účinek jako opiáty, tak tlumí bolest. To znamená, když jsme v té euforii, ten sportovec třeba má i nějaké zranění, ale klidně ten závod dokončí a pak už nemůže ujít ani krok, protože tu bolest prostě pod vlivem těch endorfínů třeba ani necítí.
A to, že se kočka v té rostlině válí, to už je následek endorfínu? Dělá to z radosti?
Přesně to se pokusili zjistit.
Udělali zajímavý pokus. Oni ty kočky dali do klece a některým nabídli papír namočený v nepetolaktolu a dali ho na podlahu, jiným ho dali na stěnu a dalším to dali na strop, kam ta kočka taky dosáhla. A když je ten papír na podlaze, tak se ta kočka na to může válet. Ale když je to na stropě nebo na stěně, tak se potom válet nemůže. A to bylo zajímavé, oni čekali, jestli ty kočky, které si otřou hlavu a krk o papír na stropě nebo na stěně, jestli se začnou válet, protože pak by to byl účinek té látky. Ale ty kočky se neválí. Ty se válí jenom ve chvíli, kdy to je na zemi a je jasné, že oni se snaží cíleně dostat na sebe toho nepetolaktolu co nejvíc. A když to prostě nejde, no tak se válet nebudou.
Dobře, ale k čemu jim je dobré se válet v rostlinách?
Ti vědci našli v literatuře, že ten nepetolaktol, že by mohl působit jako repelent. Takže zkusili, jestli nepetalaktol voní komárům tigrovaným. To je původně komár z tropické jihovýchodní Asie, který roznáší žlutou zimnici, horečku dengue, chikungunya a další exotické choroby. A ukázalo se, že skutečně jim tedy nevoní. Takže nechali ty kočky, aby se naparfémovali tím nepetolaktolem a pustili na ně komáry. A ukázalo se, že skutečně na tyhle ty kočky ty komáři nalezou, že jsou chráněné. A dokonce to dává i smysl, že ta kočka, i kdyby jí ten komár štípnul, tak ona, jak je pod vlivem zvýšený hladin endorfínu, tak ono jí to nebude bolet, ona to nebude tolik cítit.
K čemu právě kočky potřebují repelent?
Kočky, kočkovité šelmy obecně loví tak, že číhají někde v úkrytu, číhají na tu kořist a překvapí krátkým výpadem nebo skokem. A když máte číhat někde skovaný, tak se nesmíte pohnout, aby vás ta kořist neviděla. Teď si představte, že vás žerou komáři. Takže namazat se nepetolaktolem a ty komáry odpuzovat a v případě lépe snášet ty jejich štípance, tak bylo pro ty kočky určitě evolučně výhodné.
Jen si neumím představit, jakou neuvěřitelnou náhodou přišly kočky na to, že právě šanta kočičí nebo to minikivy jim poskytne ochranu.
Patrně se váleli v kdečem. Jistě posluchače zajímá, jestli i jejich kočka po těchto rostlinách prahne.
Dneska se ukazuje, že některé kočky už tuhle tu schopnost nebo tu reakci na ten nepetolaktol nebo lepetolaktol ztratily domácí kočky. Ale je zajímavé, že u volně žijících kočkovitých šelem, kde se to zkusí, tak těm to strašně voní. Takže ti vědci zkoušeli právě tu aktinidii stříbrnou, nabízeli ji levhartům, nabízeli ji jaguárům, nabízeli ji rysům, to znamená šelmám z Asie, z Jižní Ameriky a z Evropy, a všechny tři druhy kočkovitých velkých koček, ten nepetolaktol tedy se jim hrozně líbil a hrozně se jim zamlouval.
Co je dobré pro kočky, musí být dobré i pro lidi, řekli si v Japonsku.
Ti vědci mají dneska podanou patentovou přihlášku, kdyby si chtěl někdo vyrábět z nepetolaktolu repelent proti komárům, tak si bude muset koupit licenci od těch japonských vědců, protože už to mají patentované.
Atom. Pojem z řeckého atomos, nedělitelný. Už v 5. století před naším letopočtem filozof Demokritos přišel s ideou, že hmotu kolem nás, vlastně jakýkoliv předmět, nelze dělit do nekonečna. Že nakonec narazíme na jakousi nejmenší jednotku.
Velmi odvážná úvaha, uvážíme-li, že o struktuře hmoty nevěděli skoro nic a neměli ani obyčejný mikroskop. Dnes ale víme, že i atom se skládá z dalších částic.
Chemickými reakcemi ale atomové jádro rozdělit nelze. To dokáže až fyzika.
Jak dnešní školní děti vědí, v jádře jsou protony a neutrony. Jenže dokázat to, to byl oříšek.
Stalo se tento den, 27. února. První, kdo se tak říkajíc podíval do atomového jádra, byl v Anglii působící Novozélanďan Ernst Rutherford. Koncem první světové války zjistil, že jádro dusíku po srážce s jádrem hélia uvolní dosud neznámou částici, kterou nazval proton. Tím odpověděl na otázku, z čeho jádro vlastně je. Jenže to byl problém. Hmotnost dusíkového jádra odpovídala 14 protonům, ale jeho náboj jen 7. Rutherford už tehdy usoudil, že každé jádro musí kromě protonů obsahovat ještě další druh částic stejné hmotnosti, ale bez náboje. Dokonce pro ně vymyslel jméno neutrony. Zbývala maličkost. Dokázat jejich existenci. První se k tomu přiblížil v roce 1930 německý fyzik Walter Bothe. Při ozařování lehkého prvku berylia jádry hélia dostal radioaktivní záření, které pronikalo hmotou mnohem víc než dosud známé druhy. K témuž pak o rok později došli fyzikové ve Francii. Zjistili, že záření neobsahuje nabité částice, ale považovali je za velmi silné paprsky gamma. Tytéž pokusy pak provedl i James Chadwick v Cambridge, avšak šel dál. Nechal neznámé záření narážet do jader dusíku a měřil délku jejich postrčení po srážce. K tomu použil Wilsonovu komoru, která zviditelňuje dráhy částic mlžnou stopou obdobně, jako tryskáč kreslí stopu letu na obloze. Nalezená dráha jader byla několikrát delší, než kdyby šlo o velmi silné gamma paprsky. Chadwick v tu chvíli věděl, že neznámé záření je elektricky neutrální, že se skládá z částic a že vychází z atomových jader. Navíc jeho učitelem i šéfem byl právě neutronový prorok Ernst Rutherford. 27. února 1932 Chadwick v týdeníku Nature na pouhé půl stránce stručně dokazuje, že neznámé záření není povahy elektromagnetické, nýbrž hmotné a že je elektricky neutrální. Musí to zkrátka být neutrony. Za 3 roky dostává Nobelovu cenu. Poznání neutronů vneslo do jaderných věd výrazný impuls. Lze říci, že zahájilo atomový věk. Proč? Do té doby známé částice protony a jádra hélia mají totiž kladný náboj, takže stejně nabitá jádra prvků je odpuzují. Za to neutrony bez náboje pronikají do jader bez odporu. Vědci jimi tedy začali bombardovat jeden prvek po druhém. Když došli k uranu, zjistili, že se účinkem neutronu štěpí a uvolňuje přitom obrovské množství energie. Roku 1942 se v USA rozběhl první jaderný reaktor, 3 roky poté vybuchla první jaderná puma a roku 1956 začala v tehdejším Sovětském svazu pracovat první jaderná elektrárna. Fyzik James Chadwick publikoval objev neutronů na den přesně před 89 lety.
Thank you. plus, stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
James Chadwick zemřel roku 1974. Dožil se tedy toho, když Marie Gell-Mann přišel na to, že i neutrony se dají dále dělit.
Na kvarky. V každém neutronu a ostatně i protonu jsou tři.
Ale jiné. Proto je neutron neutrální, kdežto proton nabitý.
V neviditelném světě částic ještě zůstaneme. O jedné titěrné částici se mluví už rok, denodenně.
Jde o beta-koronavirus SARS-CoV-2.
Na svědomí má celosvětově na 2,5 milionu mrtvých. U nás zemřelo 20 tisíc pozitivně testovaných osob.
V těchto dnech a týdnech se navíc republikou šíří nová mutace viru, takzvaná britská.
Nakažených celosvětově je od začátku epidemie asi 110 milionů. U nás zhruba 1 milion 200 tisíc.
O mutacích si budeme povídat s doktorem Janem Pačesem z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Má to tu velice špatnou konsekvenci pro lidstvo, že když je toho viru moc, tak to je pro něj prostor se vyvíjet. Když ten virus má jenom málo lidí a nikomu ho nepředají, tak i kdyby náhodou v tom viru vznikla mutace, která bude škodlivá, tak když nikoho nenakazíte, tak ať, tak ta mutace zmizí. A proto taky slyšíme, ty mutace pojmenováváme špatně po místě vzniku. Správně by se to dělat nemělo. Právě kvůli stigmatizaci máme britskou mutaci. Ty říkáme Bridgeta, máme brazilskou, ty se říká Brandy, máme jihoafrickou, ty se říká Sara. Ty všechny vznikly v zemích, které tu pandemii naprosto nezvládly. Kde toho viru bylo moc, kde prostě každý nakazil každýho.
Měl tady mnoho příležitostí zmutovat.
Ano, zmutovat. Ale ne tak, že by se potkávaly různé varianty viru a ty se křížily.
Viry se nekříží a každý ten vir má tu linii od toho svého původního předka pořád jedním směrem. Nikdy se nic dalšího nestane. Takže my můžeme velice jednoduše ten druh, který je tím virem napaden, ty jednotlivé varianty ukončit. Prostě nikoho nenakazíme. A ta celá ta linie, která vedla až k tomu člověku, který má ten virus, tak tím skončí. V podstatě každý člověk, který se nakazí, tak hlavně by měl zastavit tohleto šíření. Musí se snažit prostě skontaktovat všechny ty lidi, když už to neudělá třeba stát nebo hygiena nebo někdo. A vlastně zastavit to šíření. A pak se nám ty mutace nebudou dál množit.
Teoreticky je to snadné.
Bylo to snadné.
Těch linií a těch lidí, kteří se nakazili, je strašně moc. 110 milionů k dnešnímu dni a 110 milionů jsou jenom ty, kteří opravdu víme. Bude jich mnohem, mnohem víc. Každý jedinec je úžasná experimentální laboratoř pro ten virus, který si tam vyzkouší mnoho mutací v každém jedinci. A když je nějaká výhodná, tak se mu ji podaří přenést dál. No a to je ten problém, který vidíme s tím současným virem. To něco, co se v té přírodě běžně neděje. Co se běžně děje, je, že virus nebo jakýkoliv jiný parazit třeba přeskočí z druhu na druh. Optimalizuje se na jeden druh, pak se mu podaří přeskočit na druhý druh a začne se tam šířit. To jsme i jako lidé zažili mnohokrát. Je to ta chřipka nebo ebola, to se stalo HIV taky. A pak se optimalizuje na ten nový druh. Ale normálně v přírodě se to děje vlastně ve strašně omezeném prostoru filogenetickém. Prostě nakazíte pár lidí, desítek, možná i milionů, ale milionů třeba za dlouhou dobu. A tady najednou jsme tomuhle viru dali možnosti, obrovské možnosti, aby si vyzkoušel úplně jako cokoliv.
Přenesl se na všechny kontinenty, v každé zemi se šířil jinou rychlostí a jindy. Přelévá se ze země do země a počty nakažených stále rostou.
Když bychom si to vyjádřili nějak číselně, jak rychle dokáže virus SARS-CoV-2 mutovat?
Ten virus je tady s námi rok a ta mutační rychlost je zhruba nějakých 25 mutací za rok, přibližně. Rok má 50 týdnů, je to jednou za 14 dní. No a ta doba inkubační a ta doba, než někoho nakazíte, je tak zhruba týden. Takže asi ta v každém druhém člověku se podaří tomu viru získat nějakou mutaci a rozšířit ji dál. Takže každý z nás, kdo teďka dostane virus, tak před ním ho mělo 50 nebo 60 lidí. Až od toho prvního pacienta, o kterém si dneska myslíme, že je ten jeden z těch prvních, no, čínského úředníka nebo jího. A každý virus měl unikátní cestu mezi jinou sadou 40 lidí, než doskákal až k nám.
A když se dostane až do nás?
Může si vesele mutovat dál.
Když si uvědomíme, kolik virových partikulí jeden jedinec vyrobí, když vám zašťourají v tom nose na ten PCR test nebo i na ten antigen, tak na té jedné štětičce v tom mililitru nebo kolik toho svabu máte třeba 10^9 partikulí, miliardu částeček viru.
A pak záleží na tom, kolik času dá viru náš imunitní systém.
Pak se samozřejmě hlavně musíme bát taky mutací, které vznikají uvnitř těch pacientů, kteří jsou dlouhodobě nemocní. Protože ten SARS-CoV-2, který způsobuje tu nemoc COVID-19, je pro nás z lékařského hlediska velice nepříjemný virus. Protože on dokáže napadat velké množství buněk, což nebývá. Klasicky respirační viry, chřipka, vám napadnou plíce, sliznice. A tenhle ten virus, ten má nějaké povrchové proteiny a jeden z nich je důležitý, S-protein, spike protein. To je právě to, proč se tomu říká koronavirus, že nějakou tu koronu okolo něj, ty štětičky, co takhle čouhají z toho viru. A to je protein, který na povrchu toho viru je v trimeru, prostě tři z nich udělají takovou štětičku a ta se přichytí na lidskou buňku. A přichycuje se na protein na lidských buňkách, který se jmenuje AC2, angiotensin konvertující receptor. A ten na povrchu své má hodně lidských buněk. Nejenom sliznice, ale ledviny, játra, varlata. A nejenom to, ten virus, když se přichytí na tu buňku, tak aby mohl vstoupit dovnitř, tak se ten spike protein musí rozstříhnout v takovém speciálním místě. A to je ta RBD doména. A tenhle ten virus má tu RBD doménu takovou, že ji štěpí enzym furín. A ten enzym furín je zase v mnoha buňkách. Takže díky tomu se tenhle ten virus může v nás šířit na mnoho nečekaných míst. Většina lidí má potíže hlavně ty klasické respirační. Jde to do sliznice a hodně lidí ztratí chuť a čich na začátku, protože to jsou tady ty sliznice v ústech a pak to se stoupí třeba do plic. Ale pak jsou pacienti, kteří leží dlouhou dobu a ty mají nakonec ten virus, když se pitvají na konci, tak ho mají ve všech možných orgánech. A my dokonce vidíme ty mutace toho viru různé v těch orgánech, jak se už optimalizuje uvnitř toho pacienta. Takže si uvědomíme, že každý jedinec, který ten virus dostane, to je prostě laboratoř, kde si ten virus může vyzkoušet úplně všechno. Takže proto potřebujeme jako lidstvo to snížit, to množství toho viru, nedávat mu tohleto hřiště.
Z toho, co říkáte, by měla po světě běhat neuvěřitelná spousta mutací. Ale hovoří se jen o třech. Britské, brazilské, jihoafrické. Ostatní se nerozšířily?
No, oni se rozšířili. Tohle to jsou ty nejdůležitější, které sledujeme. Hlavně proto, že přinesli tomu viru trošku jiné chování a to nás trápí. Ale když bychom se podívali na ten evoluční strom, tak prostě na začátku byl jeden pacient s jedním virem a teďka postupně byly dva, tři. Takže ten strom se takhle pořád větví. Je to takový koště. Jo? A to koště pořád tady je. Prostě existuje nespočet různých variant toho viru, tak jak to postupně nazbíral. Ale většina z nich se ukončí, anebo to má jenom pár lidí.
Však se také u každého pacienta nedělá sekvence DNA, abychom zjistili, jakou mutaci má. Mohou se šířit mnohé jiné mutace, které ale nejsou nakažlivější, ani nemají vyšší smrtnost, takže si jich v podstatě nevšimneme.
A co když, ani se mi to nechce říkat, co když se objeví nová mutace s reprodukčním číslem třeba 4 nebo smrtností 100%? To by byla úplná katastrofa. Dá se nějak matematicky vyjádřit pravděpodobnost, že k tomu dojde?
No, je to tak, že ten virus samozřejmě nezačíná z nuly. Ten už je velmi optimalizovaný. Byl sice optimalizovaný na nějaký jiný druh, ale na druhou stranu ty savci jsme všichni si dost podobní a ty buňky plicní, ať už jsou u člověka, u šimpanza nebo třeba u toho netopíra, tak jsou velmi podobné. Takže nemůžeme očekávat, že by tam vzniklo něco úplně jako jiného. Jo, to by byl potom jiný virus. Samozřejmě takové viry známe, tak virus tekliny, s ním jsme tady dlouho, ten je 100% smrtelný. To, když dostanete, tak vás nikdo nezachrání. Kdybychom neměli vakcínu, a to je vždycky zoonotický přenos, naštěstí, protože ten člověk umře dřív, než ho dokáže někomu dalšímu předat. Kdybychom ho tady nechali běhat toho nakaženého a pokousat někoho dalšího, tak by se nám taky stal takový zoonotický přenos ze psa třeba nebo z lišky na člověka a pak dál. Ale ten je tak nebezpečný, tak smrtící, že se nerozšířil. Ebola, ta přeskočila na člověka už několikrát v nedávnou dobu. A ty se taky tak hodně bojíme, že tam se opravdu ta oblast zavře a podaří se nám ji vždycky ukončit, ten přeskok. U HIVu se nám to nepodařilo. HIV zabil mnohem víc lidí, než zatím koronavirus. Taky velmi nepovedený přeskok. Nakonec je ta španělská chřipka. Chřipku jsme sice měli, ale byl to nový kmen, který teda způsobil pandemii taky hroznou. Takže tohleto se prostě děje a jedna mutace u tohletoho viru asi neudělá nějakou strašně zásadní změnu.
Docela jste mě uklidnil. Ale říkám si, jestli se tak masivnímu šíření nedalo nějak lépe zabránit.
Kdyby se třeba Čína odřízla na 14 dní od zbytku světa, neprodyšně uzavřela hranice, zastavila letecký provoz, nepouštěla nikoho ven.
Jenže se hned nepřišlo na to, že jde o novou nemoc. Ti nakažení už dávno za hranicemi byli.
Tak udělat nějakou celosvětově koordinovanou akci typu od teď na 14 dní nikdo nevyleze z domu, kromě lékařů, hasičů, policistů, armády. No a virus zmizí, už nebude nikdo nakažlivý, no ne?
Velmi správně, ano, ta tragédie je, že je strašně jednoduchý způsob, jak se toho viru zbavit. Prostě nikoho nenakazit. Je vidět, že jsou země, které to dokáží. A když budou drobné jednotky nebo na milion obyvatel prostě pár jedinců, kteří se nakazí, tak to pro ten zdravotní systém nebude problém, když se to dotrasuje, tak ten virus nemusíme nutně vymítit, to už určitě nejde, ale můžeme ho udržet pod kontrolou. Ono to bude drahé, bude to nepříjemné, roušky pravděpodobně s námi ještě nějaký čas zůstanou, ale lze to udělat. Jenomže to lze udělat na začátku. Dneska už bych taky nevěděl, co komu poradit, jak to zachránit, protože prostě už jsme mimo normální způsob, jak to zachránit. Ať už jsou jenom extrémní způsoby, anebo prostě musíme doufat, že ta příroda to za nás vyřeší sama.
To už ale nemáme ve svých rukou.
Naštěstí je lidstvo schopno vytvořit vakcíny. Hned několik typů na trochu jiných principech.
Pro očkovanou populací se bude COVID-19 šířit pomaleji. Naše životy se vrátí do normálu.
Doufejme, že přesně to se stane. Co jsou to Lagrangeovy body?
Napadá mě cokoliv od sportu, přes školství až po lidské tělo.
Nachází se ve vesmíru. Jde o 5 bodů, 5 míst v sousedství 2 obíhajících hmotných těles, ve kterých je gravitační a odstředivá síla vyrovnána.
Třeba u kosmických těles Země a Slunce?
Ano. 3 ty body leží na spojnici Země-Slunce a 2 60 stupňů od této spojnice. Důležité je, že tam je každé těleso, dalo by se říct, v klidu. Pohodlně a bez větší námahy se tam udrží a nemusí zběsile obíhat kolem Země.
Asi ideální pro pozorování některými kosmickými dalekohledy. Ty mohou dlouhodobě sledovat jedno místo na obloze a nemusí se zabývat tím, že se jim několikrát denně schová za Zemi nebo za Slunce.
Přesně tak.
A proč si o těchto 5 kosmických bodech říkáme?
Kvůli jejich autorovi. Vypočítal je už před 250 lety, kdy o kosmických letech mohlo lidstvo jenom snít. Právě Lagrange se ocitlo ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Joseph Louis Lagrange, který se narodil v roce 1736 a zemřel v roce 1813, byl částečně italský, ale také francouzský fyzik a matematik, velmi úspěšný a dodneška se jeho zejména matematické formule se používají. Tak ten byl takový docela skromný. Domnívám se, že jednou z prvních zásad rozumného muže je naprosté přizpůsobení se zákonům země, v níž žije, a to i tehdy, jsou-li tyto zákony nerozumné.
Co je a co není rozumné, o tom se dá dlouze debatovat.
Člověk by nejraději o všem diskutoval, jen aby nemusel něco dodržovat.
Narážíte na protikoronová opatření?
Vlastně taky. Když se ale vydáme do říše zvířat, tak ta se rozhodují jinak.
Neexistuje pro ně rozumné a nerozumné?
Myslím si, že ne. Přestože ty vyvinutější druhy mají mozek, který je schopen se rozhodovat, patrně se nejedná o příliš hluboké úvahy.
I zvířata se mohou zachovat nerozumně. Třeba ptáci, kteří se k nám vracejí ze zimovišť už v únoru. To vypadá velice nerozumně.
Proč pak to asi dělají?
Třeba nám poradí zoolog Jan Andreska.
Ono je to za určitých okolností velmi rozumné, protože celá řada ptačích druhů nebydlí tak, že si staví hnízdo v keři na stromě nebo na zemi, ale používá stromové dutiny. A tyhle ty stromové dutiny jsou v přírodě dlouhodobě spíš nedostatkové zboží, protože těch ptačích druhů z řádu šplhavců, kteří je dělají a kteří je umí udělat, není zase takové množství. A zejména ty ptačí druhy, které dokážou fungovat v tom chladnějším prostředí, čili zvládnou přiletět v únoru a zvládnou v tom únoru přežít, si navzájem uvnitř druhů hnízdně konkurují. Navíc jsou tady různé druhy, které přímo zimují a budeme-li mluvit o tom nejtypičtějším ptáku, který takhle dělá předjaří, budeme muset mluvit o špačku.
Čili motivací pro brzký jarní návrat, vlastně ještě zimní, je, dalo by se říct, bytová krize.
Mít úkryt a hnízdo je velmi silná motivace.
Od kdy se můžeme s odvážnými navrátilci špačky potkat?
Špaček se objeví u své hnízdní dutiny velmi pravděpodobně a zcela pravidelně někdy v poslední dekádě února. A v podstatě si ji obsadí, sedí poblíž ní, zpívá tu svoji vrzavou špačí písničku. Občas obsadí budku, občas obsadí nějaké dutiny ve stavbách, ale to je spíše řídké. V podstatě potřebuje dutinu po některém z těch větších šplhavců, to znamená po žlunách, nebo po strakapoudu velkém, nebo po datlu černém.
Takže krádež hnízda.
Ne, legální obsazení opuštěné dutiny. Šplhavci jenom zřídka kdy používají dutinu, kterou si vyrobili znovu.
Čili se ty dutiny v krajině nastřádají.
Skvělá zpráva pro rané navrátilce.
Další pták, který přilétá v podstatě v té poslední dekádě února, je holub doupňák. Ti holubi doupňáci jsou na tom ještě o něco hůř. To znamená, k tomu hnízdění potřebují vysloveně dutinu po černém datlu. Což je největší z našich šplhavců, ta dutina je pěkně veliká, je velká tak, že se do ní vejde i tenhle ten holoubek. A tihleti doupňáci v podstatě se musí počasí nepočasí vrátit, musí si najít svoji dutinu, buď loňskou, anebo jakoukoliv jinou, pokud tu loňskou někdo obsadil. A vlastně se do toho hnízdění pouští v takovém předstihu proto, aby si obsadili svůj vlastní byt.
Nedostatek bytů vede k zoufalým krokům. Jan Andreska viděl například v Rumunsku špačky používat zemní nory po vlhách pestrých, nebo v Holandsku doupňáky používat v dunách nory po králících.
Takže jako první přilétají ty druhy ptáků, co hnízdí v dutinách?
Ono to není úplně pravidlo, jsou naopak krutihlavy, kteří přiletují skoro o 2 měsíce později, a dutci, kteří přilétají skoro o 2 měsíce později. Ale to jsou ptáci, kteří jsou potravně závislí na jiném typu potravy a konkrétně na hmyzu. No a ti krutihlavy, ačkoliv jsou šplhavci, tak si dutinu nedělají a musí si najít svoji dutinu po jiném druhu ptáků z řádu šplhavců. A ti dutci se spokojí se všelijakými štěrbinami a hnízdí s velikou oblibou ve štěrbinách, ve stromech, v prasklinách, taky občas na stavbách, ale ti ptáci, co dělají předjaří, to je prostě holub doupňák a špaček. Nesmíme se nechat splést tím, co je dneska vidět na webu ornitologické společnosti, že jsou tady hejna doupňáků celou zimu a že jsou tady špačci buď ve skupinkách nebo v párech celou zimu, to vůbec nemusí být naši doupňáci a naši špačci. A jakmile se udělá teplo, tak musí letět někam, odkud přilétli, to znamená buď na sever nebo na severovýchod, a tam si jaksi najít svoje hnízdění v dutinách.
Jako obvykle je to složitější.
Pokud je dutin ptačích bytů málo, nesvádějí třeba o ně souboje?
Ty konflikty, které se týkají hnízdních dutin, to znamená buď budek, a nebo dutin stromových, jsou zaznamenány, ale jako není to nějaké pravidlo. To znamená, ptáci občas bojují uvnitř svého druhu o hnízdiště, to dělají občas čápy a občas to dělají různé druhy dravců. Nicméně u těch dutinových ptáků platí daleko spíš to, že kdo tu dutinu najde, tak ji má. Skoro jako kdyby na ní měl dekret.
Já nevím, ale mně se to nezdá moc rozumné, že si nějaký ptačí druh nedokáže vybudovat hnízdiště a je tak závislý na práci jiných ptáků.
Ano, a když cizích tvůrců ubývá, trpí i on?
To tak rozhodně je. To znamená, že ti dutinoví ptáci třeba z pražského okolí zmizeli skácením starých sadů. Dřív se sady zakládaly na několik desítek let i na 100 let a všelijaké ořechovky nebo třešňovky v podstatě umožňovaly šplhavcům dělat dutiny do starších stromů. Ten strom musí být starší, aby se tam ta dutina vešla. Jo, to není prostě možné dělat do nějakých stromů, které jsou úplně mladé. No a samozřejmě, že ti ptáci, kteří nastupovali jako další vlna nájemníků do těch už hotových dutin, tak ti to měli těžké. Musíme vzít v úvahu, že v době, kdy tady začala vznikat lidská kultura a začalo masivní odlesňování, tady bylo zalesněno víceméně 100% území. Čili ti ptáci v podstatě měli trojnásobné množství stromů. Dneska je zalesněno zhruba 33% území. 60% se odlesnilo, takže se z toho louky pole a tam ty dutiny samozřejmě se dělají nepoměrně hůře. My tomuhle tomu můžeme pomoci a ta pomoc je velmi účinná. To znamená, když se udělají správným způsobem budky. A ty budky se vyvěsí v lokalitách, kde je třeba ještě mladý les, tak ti ptáci, kteří by tam jinak hledali dutiny po žlunách a černém datlu, tak to velmi ochotně přijmou.
Že by námět pro naše posluchače?
Určitě je před stavbou budky dobré vědět, jak má vypadat a kam ji umístit.
Šikovný posluchač si jistě poradí. Nedalo mi to. A našla jsem si na internetu Daniela Kiše, o kterém jsme si říkali před týdnem.
Toho lidského netopíra, jak se mu říká.
Ano. Díky echolokaci, tedy odrazu zvukových vln od předmětů, dokáže sportovat, jezdit na kole, poznávat tvary předmětů, no zkrátka, jak sám říká, vidět by snad ani nechtěl.
Je obdivuhodný. Aspoň nám může přiblížit, jak se asi cítí netopíři, když zkoumají okolí.
Minule jsme na toto téma položili i naši soutěžní otázku. Ptali jsme se, kteří další živočichové, kromě netopírů, využívají echolokaci.
Jsou to například kýtovci, tedy dejme tomu vorování nebo delfín, mezi suchozemci potom rejsek, ostnoplch myší, mezi ptáky gvačar jeskyní nebo rodisum příbuzná salanga.
Nepochybujeme o tom, že tu schopnost mají i další živočichové, jen to ještě nebylo objeveno.
Tak a ze správných odpovědí vybíráme odpověď Igora Keveše z Banské Bystrice.
Blahopřejeme a zasíláme knihu Desatero smyslů nakladatelství do Kořán i s věnováním autora biologa Jaroslava Petra.
A dalším smyslem v řadě bude chuť.
Jakých zvířat?
Těch nejchytřejších lidí.
Čte Dalimil Klapka.
Desatero smyslů, chuť. Do tajemství chuti nahlédneme, když se napijeme mléka a pak na sebe vyplázneme před zrcadlem jazyk. Z bílého mléčného povlaku vystupují maličké růžové hrbolky. Jsou to takzvané houbovité papily, které v sobě ukrývají spoustu chuťových pohárků. Tudy se k nám dostává informace o sladké chuti medu, slané chuti solených buráků, hořké chuti kaká a kyselé chuti nakládaných okurek. Tyto čtyři základní chuti popsal už Aristoteles. Počátkem 20. století k nim vědci přidali ještě pátou základní chuť, pro kterou se používá japonský výraz umami. Slovo vzniklo jako složenina slova umají, čili lahodní, a slova mi, jež znamená chuť. Zdrojem chuti umami je kyselina glutamová, hojně se vyskytující v potravinách bohatých na bílkoviny. Umami dodává chuť masu, ale třeba i sojové omáčce, a lechtala na mlsných jazyčcích i starořímské vyznavače rybí omáčky garum. S vysokou pravděpodobností dojde k rozšíření tohoto sortimentu základních chutí. Těch už dávno není pět. V poslední době objevili vědci chuťové receptory, které reagují na přítomnost oxidu uhličitého. Tuto chuť bychom možná mohli označit jako bublinkovou a vděčíme jí za část chuťových zážitků z šumivých minerálek, šampaňského vína či pěnivého piva. Další z nedávno objevených receptorů reaguje na přítomnost tuků a tato chuť by si proto nejspíš zasloužila přízvisko mastná. Jiný nově objevený receptor zajišťuje vápenou chuť, protože vyvolává podráždění v chuťových pohárcích při kontaktu s jonty vápníku. Na jazyku vzbuzuje chuť na pomezí hořké a kyselé. Vápník také potlačuje aktivaci sladkých chuťových receptorů v reakci na cukry. Jsme tak chráněni před nebezpečnou konzumací velkého množství vápníků. I když bude potrava bohatá na vápník vydatně oslazena, nebude nám chutnat tolik jako sladká potrava s nízkým obsahem vápníku. Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že máme chuť dokonce i prokovy. Čistá voda je sice považována za kapalinu postrádající jakoukoliv chuť, ale mnozí tvorové na přítomnost vody na chuťových orgánech citlivě reagují. Jasné nervové podráždění vyvolává voda u některých druhů hmyzu nebo u obojživelníků. Dokonce i u člověka se chuť vody projeví aktivitou zcela specifické oblasti mozkové kůry. Mnozí skeptici namítají, že chuť vody je pouze reakce na předchozí chutě. Když například zapijeme vodou něco slaného, vloudí se nám na jazyk pocit sladké chuti. Když však budeme převalovat na jazyku syntetický silikonový olej odpovídající hustoty, neucítíme opravdu vůbec žádnou chuť. Pokusy na laboratorních myších však jasně prokázaly, že voda má svou chuť a jazyk i mozek savců na ní zcela specificky reaguje. Pokusné myši měly k dispozici vodu vytékající z napáječky.
Někdy jim ale vědci nahradili pramínek vody modře svítícím paprskem světla. Myši si brzy přestali paprsku všímat, protože jim žízeň uhasit nedokázali. Když jim ale vědci při olizování modrého světla podráždili v mozku nervové buňky reagující na chuť vody, mohli se myši po světle utlouct. Některé z nich pily modré světlo během 10 minut až 2000krát. Mapa jazyka, ukazující, kde vnímá některou ze čtyř chutí, pochází už z roku 1901. Dodnes se jí nepodařilo vymýtit. Jazyk vnímá všechny chutě všude. Chuťové receptory se navíc zdaleka nevyskytují jen na jazyku či v ústní dutině. Bílkovinné antény pro zachycení chuti sladké, hořké a umami mají savci rozeseté po celém trávícím traktu a dokonce i mimo něj. Důležitou roli sehrávají chuťové receptory v žaludku. Na podráždění žaludečních receptorů pro chuti umami a sladkou reaguje organismus přípravou k ukládání živin v těle, aby nic z toho, co sníme, nepřišlo na zmar. Když dojde k podráždění arzenálu chuťových receptorů pro hořké látky, bere to žaludek jako varování a zastaví posun potravy dále do střev. Z toho efektu těží milovníci hořkých aperitivů, jejichž účinky jsou známé už od starověku. Římané popíjeli před opulentními hostinami víno z příměsí hořkých bylin. Zpomalili si tím vyprazdňování žaludku a pocit plného břicha jim následně nedovolil, aby se předspali. Cítili se lehčí a měli pocit, že po aperitivu jim to lépe tráví. Mohlo by se zdát, že ve střevě je na ochutnávání potravy už trochu pozdě, ale ve skutečnosti i tam sehrávají chuťové receptory velmi důležitou úlohu. Nachází se tu například antény pro zachycení sladkých látek. Jakmile střevní sliznice zaznamená jejich zvýšený výskyt, nabudí slinivku k produkci inzulínu, který má hospodaření s cukry na starosti. Odhalení role sladkých chuťových receptorů ve střevě pomohlo vyřešit záhadu, se kterou si lékaři lámali hlavu půl století. Když dostal pacient glukózu infuzí přímo do žíly, uvolnilo se mu v těle méně inzulínu, než když stejné množství glukózy snědl. Teď už je jasné, že při nitrožilním podání obchází cukr chuťové receptory ve střevu a to má za následek oslabenou odezvu slinivky. Střevo reaguje i na hořké molekuly, které do něj nepřicházejí s potravou, ale produkují je nejrůznější cizopasníci jako zplodiny své látkové výměny. V reakci na tyto hořké chutě spouští střevo obranné mechanismy imunitního systému a s jejich pomocí cizopasné červy a provoky zahubí. Receptory pro hořkou chuť stráží i naše dýchací cesty. Pokud je člověk podrážděn hořkou látkou v nose, nejprve zatají dech a následně se rozkašle. Vše tedy směřuje k tomu, aby se hořká látka dostala z dýchacích cest co nejrychleji pryč. Podobné obranné mechanismy spouští podráždění receptorů pro hořké i v průduškách či plících. Hůře už se vysvětlují chuťové receptory pro sladké a umami přítomné v dýchacích cestách. Ledasčemu napovídá fakt, že receptory pro hořké a sladké působí v dýchacích cestách proti sobě. Pokud se do dýchacích cest podrážděných hořkými molekulami z bakterií dostane sladká glukóza, zvýšená produkce obranných protibakteriálních látek se vrací k normálu. mohlo by jít o jakousi pojistku proti zbytečnému imunitnímu alarmu. Bakterie využívají cukry jako zdroj energie a intenzivně je rozkládají. Pokud je v dýchacích cestách cukru dost, znamená to, že se tam nebezpečné bakterie nevyskytují ve zvýšeném množství. Jakmile se bakterie namnoží a sníží obsah cukru v dýchacích cestách, spuštění obranného mechanismu v reakci na hořké molekuly z bakterií nic nebrání. Nástup této obrany je rychlý. Nastává do několika minut po poklesu hladiny cukru v dýchacích cestách a jde zřejmě o jednu z prvních reakcí na nastupující infekci. Ve prospěch této teorie svědčí i zjištění, že lidé vybavení citlivějšími variantami receptorů pro hořké chuti jsou výrazně odolnější vůči infekcím dýchacích cest. Jejich detekční systém je citlivější a spouští obranné reakce v samém počátku infekce, kdy je bakterií ještě málo. Původci chorob se tak šance uchytit se v dýchacích cestách nenabízí.
Chuť vnímáme i jinde než v ústech. To mě překvapilo.
Což neznamená, že mít dortík z cukrárny na plicích je nějaká výhra.
Výhrou je, že chutí vnímáme víc, než jsou ty čtyři nejznámější. Sladká, slaná, kyselá a hořká.
Když jsme u hořké, napadá mě soutěžní otázka. K čemu byla dobrá hořká chuť člověku žijícímu v přírodě?
Asi tím myslíte dávné časy.
Ano, představte si pračlověka, lovce sběrače. Mohla mu hořká chuť nějak pomoci?
Přemýšlejte a pište. Odpovědi zasílejte do středy 3. března na adresu meteor@rozhlas.cz.
A za týden se s vámi opět budeme moc těšit.
Naslyšenou.